39-ci bab. İsmail Qəbiski sodigərlə Yusifni Mısırğa əkilib, Mısır patşayının bir əməldari Yasavullah başlığı Potifarğa satqan idi. Pərvardigar Yusifki yar bulub, onun həm işlerini oğun kıldı. O, Mısırlıq xocayının üyüdü tudi. Potifar, Pərvardigarının Yusifki yar bulub, onun həm işlerini oğun kılğalığını baykıdı. Potifar onundan razı bolub, uni shaxsiy yordamchi qilib, oila ishlari va butun taalluqotini boshqarishga tayinladi. Shu vaqtdan boshlab Parvardigor Potifarning butun oilasiga mol chorvalarga va terichchiligiga baxt ato qildi. Potifar hammani Yusufning boshqarishiga topshirib, o'zining yemak ichmigidan boshqa hech ish bilan kori bo'lmaydigan bo'ldi. Yusuf kelishgan chiroylik yigit edi. Uzun o'tmay uningga xo'jayinning ayolining ko'zi tushib kelib, uningga "Kel, men bilan bir o'rinda yot", dedi. Yusuf rad qilib, "O'ylab ko'ring, xo'jayinning barliq taluqotini mening boshqarishimga topshirdi. Men bo'g'ashqa u butun oila ishlariga bosh qotmaydi. Bu oilada men uningga o'xshash huquqliq. Sizdan boshqa hammani menga topshirdi. Siz onun ayalı tutsunuz, mən qandaqmı bundaq əxlaqsız işini qilib, xuda onun aldıda günahkar bolay, dedi. Potifarının ayalı hər günü şirin sözlə bilən Yusufmi özgü tatsı mu? Yusuf, onun bilən bir orunda yatmaq tügül, onun bilən bir yədi oturuşunu mu rəd qilib kəldi. Bir günü Yusuf öz işi bilən öyü kirdi. O çağda öydü başqa xismətçilə yox idi. Potifarning ayoli Yusufning to'ng'i ichilib kelib, "Kelgin, bir o'rinda yotaylik", dedi. Biroq Yusuf qechib tashqariga chiqib ketdi. To'ni bo'lsa, ayolning qo'lida qoldi. U Yusufning to'nini tashlab qechib chiqib ketganini ko'rib, chuqon silib, uy xizmatchilarini chaqirib ularga, "Qaranglar, erim akagan Ibroni qul bizga haqorat keltirdi. U mening hujramga kirib, nomusimni tegmoqchi bo'lgan edi. Мен авазымның барчы вақырдым. О, мені вақырымны аңлап, тонуны елішкімі үлгіремей, кешіп чықып кәтті, деді. О, Юсіпнің тонуны бәмей, ерінің келішіні күтті. Ері кәгенде, оныңғы мұндақ деді. Сіз әкеген, елкі Иброны құл, менің ұжырамғы кіріп, маңа хақарет кәлті өді. Мен вақырған едім, о, тонуны елішкімі үлгіремей, кешіп чықып кәтті. Yusufning xo'jayini ayolining "Sening qulingning menga qilgan muomilasi mana" degan so'zni anglab, intayin g'azablandi. U Yusufni tutib, ordi zidonga qamab qo'ydi. Buning bilan Yusuf u yerda qamoqda bo'lib qoldi. Lekin Parvardigor Yusufga yor bo'lib, uningga mehr-shafqat ko'rsatdi. Shunga zindon boshqurg'uchi uni yaxshi ko'rib kelib, uni zindondiki boshqa jinoyatchilarni boshqurish va zindon ishlariga mas'ul bo'lishga tayinladi. Yusuf mas'ul bo'lgan ishlarga zindon boshqurg'uchi bosh qotmaydigan bo'ldi. Chunki Parvardigor Yusufga yor bo'g'ashqa, u boshqurgan hamma ishlar o'ngishliq bo'lgan edi.